Bělorusové v Kyjevě. Nesápej se hned po Kalašnikovu. Tu noc zůstali dlouho vzhůru. Debatovali v běloruštině. Byla to romantika. Ulehli až před čtvrtou. Když se pak kolem 10. dopolední probudili, Anna měla na displeji 36 zmeškaných hovorů od matky a zvenku se ozývaly výbuchy. Začala válka. Oba, Kiril i Anna, jsou Bělorusové, ale v Bělorusku žít nemohou. Jako aktivní odpůrci režimu by šli okamžitě do vězení. A tak odešli. Do Kyjeva. Text Adéla Dražanová. Začněme však Prahou. K té má Kiril Danko blízký vztah už mnoho let. Žije tu jeho bratr Max Ščur, básník, překladatel a spisovatel. V roce 1997 Max napsal a s kamarády z univerzity secvičil satirickou hru, která si v podtextu dělala legraci z prezidenta Alexandra Lukašenka. Z toho, že v čele země může sedět takový trouba, jak dlouho asi vydrží? Skupina frašku předvedla na ulici v Minsku a lidi se smáli, ale na konci představení už přijela policie a herci utíkali. KGB pak trvalo asi rok, než celou skupinu vypátrala. Pro Maxe si přišla na kolej. Odvedli ho do ředitelny, za stolem seděl KGBák. Podepiš spolupráci nebo půjdeš do lochu. Max si řekl o dva dny na rozmyšlenou, aby získal čas a na zítří z Běloruska utekl. S Českem tehdy platil bezvízový styk a tak se Maxim ocitl právě zde. Předpokládal, že jen na přechodnou dobu, než se situace uklidní, jenže ona se neuklidnila a Max nakonec v Česku požádal o azyl. Bylo mu 21, jeho bratru Kirilovi 16. Kiril vzpomíná, že po Maxově útěku Lukašenkův režim rodinu šikanoval, odposlouchával telefony, matka musela chodit na výslechy. Humbuk ustal asi po roce. Načež začal být v opozičních kruzích aktivní právě i Kiril. Také on však po dalších téměř 20 letech nakonec odešel do exilu. Nejdřív do Polska a posléze na Ukrajinu. Teď je naskok v Praze a vypráví o té dlouhé cestě, která jej přivedla do Kyjeva, kde se letos 24. února i s přítelkyní Anou probudil do války. Vypráví o složitosti postsovětských vztahů, o tom, co Ukrajinci nechápou na Bělorusech a co naopak Bělorusové na Ukrajincích. Trouba. K Lukašenkovi. Běloruský diktátor, jenž je nyní de facto spolupachatelem Putinovy války na Ukrajině, se do čela postsovětské republiky dostal v roce 1994, a to ve volbách, které tehdy pozorovatelé označili za svobodné. Byl tedy poprvé a naposledy zvolen legitimně. Že je trouba, jak ho vykreslil Max Ščur ve své hře, tehdy běloruští intelektuálové vesměs věděli. A vesměs si s tím nedělali zvláštní starost, neboť byli přesvědčeni, že Lukašenko si v úřadu odsedí jeden mandát a pak si země zvolí do čela někoho pořádného. V čemž se však krutě zmýlili. Svou pravou tvář začal Lukašenko, politik silně toužící po obnově SSSR, ukazovat zhruba v roce 1996. Uspořádal referendum, v němž si nechal schválit výrazné posílení pravomocí. Načež začal likvidovat politické oponenty a uchylovat se i k jiným starým sovětským praktikám. Díky bráchovi, který chodil v Minsku na univerzitu a byl aktivní v opozici, jsem tyhle věci věděl už od útlého věku a o Lukašenkovi neměl žádné iluze. Sám jsem se pak do opozičních aktivit zapojil úderem 18. narozenin v roce 2000. Byl jsem členem mládežnického hnutí Zubr a jako dobrovolník spolupracoval s pobočkou lidskoprávního centra v Jasna v Brestu. Byl jsem do toho zapálený, lezl jsem všude, kam se dalo. Vkládal jsem naděje do voleb v roce 2001, jenže přišlo zklamání. Běloruské prezidentské volby se konaly 9. září 2001. Byly plné podvodů. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě tehdy konstatovala, že nedemokratické bylo už předvolební prostředí. Ale hlavně, 2 dny po hlasování narazila 2 letadla do věží Světového obchodního centra v New Yorku a na nějakého postsovětského diktátora a jeho sfalšované hlasování samozřejmě nikdo na planetě neměl pomyšlení. A tak si Lukašenko dál v klidu zatýkal a mučil lidi, podotýká Kiril Danko. Fraška. Jeho vlastní opoziční elán měl ale ještě vydržet. Kiril dostudoval, začal pracovat v IT a dál byl velmi aktivní ve sféře lidských práv a občanské společnosti. Jeho odhodlání definitivně ochablo vlastně až po prezidentských volbách 2015, které proběhly v klidu, takřka bez protestů, a skončily dalším pohodlným vítězstvím Lukašenka. Což byl samozřejmě i důsledek předchozího vývoje. O 5 let dříve, v zimě 2010, nechal Lukašenko vcelku překvapivě v prezidentském klání kandidovat i skutečné oponenty režimu, nejen nastrčené loutky. Ne, že by si snad někdo z opozičních adeptů myslel, že může doopravdy vyhrát, tak naivní žádný z nich nebyl. Nicméně Lukašenkovi protivníci využili předvolební období i hlasování samotné k určité mobilizaci obyvatel. A skutečně, když úřady po uzavření hlasovacích místností vyhlásily výsledky, tedy Lukašenkův triumf, do centra Minsku vyšly 10 000 lidí. Lukašenko, kterému se tehdy ještě říkalo poslední evropský diktátor, se lekl a zareagoval prudce. Protesty brutálně rozehnal a protikandidáty do jednoho pozatýkal. O 4 měsíce později, v dubnu 2011, pak v jedné z frekventovaných stanic minského metra vybuchla bomba. Bylo to v podvečerní dopravní špičce. Zemřelo 15 lidí, další víc než 200 byly zraněny. Země byla v šoku. Pachatele, tedy údajného pachatele, policie dopadla hned druhý den. Šlo o 2 mladíky původem z Vitebska, kteří do hlavního města přijeli za prací. Přiznali se, hrdě ohlásil Lukašenko už 13. dubna, a práci běloruských bezpečnostních složek tehdy zbrkle ocenil i šéf Interpolu, Američan Ronald K. Noble. Jak málo informovaný o situaci v Bělorusku byl, se však ukázalo brzy. Soudní proces s 2 muži, který začal v Minsku v září, byl do značné míry fraškou. Prokuratura například operovala videozáznamy z bezpečnostních kamer, ale na fakt, že jsou nahrávky upravené, tehdy upozornila i ruská FSB, která s vyšetřováním případu oficiálně pomáhala. Andrej Soldatov, nezávislý ruský expert na tajné služby, tehdy napsal, že atentát z metra vyžadoval výcvik a techniku, kterými v Bělorusku nedisponuje nikdo kromě státu. Lidskoprávní organizace zase upozorňovaly, že údajní atentátníci byli drženi a vyslýcháni v minské věznici známé jako Amerikanka, která je proslulá krutým mučením. Objevily se, podobně jako to naznačoval Soldatov, i spekulace, že útok mohl mít na svědomí Lukašenkův režim, aby definitivně uhasil opoziční nálady v zemi. Což se také stalo. V listopadu toho roku byli 2 muži odsouzeni k smrti, příštího jara pak popraveni kulkou do zátylku. Bělorusko stichlo. V Kirilu Dankovi narůstala beznaděj. Beznaděj, která pak dosáhla vrcholu právě po klidných volbách 2015. Kiril nedokázal pochopit, jak je možné, že lidem nevadí, co Lukašenko dělá s jejich hlasy, s jejich životy, s jejich zemí. Ne, neřekl bych, že tehdy vládl strach. Byla to spíš apatie, ignorance, adaptace. Lidi se zajímali jen o své výplaty a ledničky, vzpomíná. A já propadl depresi, že změny, o které se už takové roky snažím, nikdo nepotřebuje. Že idea liberální společnosti založené na respektu k lidským právům nikoho nezajímá. Že už mě v mé zemi nikdo nepotřebuje. V roce 2017 Kiril z Běloruska odešel. Do Polska. Byl unavený, frustrovaný, znechucený a dění v Bělorusku tak trochu pustil ze zřetele. Až do covidu. Psychóza. Když začaly v březnu 2020 evropské země zavádět první covidové lockdowny, Lukašenko prohlašoval, že strach z koronaviru je psychóza, že covid je chřipka, proti níž pomáhá práce na poli, pobyt v sauně a konzumace vodky. Kiril seděl v Polsku, pracoval na home office. Sledoval, jak se s počínající pandemií vyrovnává Polsko nebo Česko a Lukašenkovy výroky tak vnímal s krajním zděšením. Pole, sauna, vodka? Volal rodičům. V Evropě se nechodí ven, šijeme si roušky, dezinfekce je vyprodaná, covid zabíjí. Chraňte se bez ohledu na to, co vám říkají úřady. A pak se v Bělorusku začaly objevovat všemožné občanské iniciativy. Lidi pochopili, že od státu se ničeho nedočkají a začali se organizovat horizontálně. Navzájem si pomáhali, třeba na sousedské bázi, bylo to neuvěřitelné. V mé zemi, z níž jsem odešel tak znechucený všeobecnou apatií, se formovala občanská společnost. Přičemž ani zdaleka ne tam, kde se jí 20 let snažili budovat za evropské peníze. Lukašenkův cíl atomizace společnosti se bortil, vysvětluje Kiril. Měl prý čirou radost. Načež Lukašenko poněkud překvapivě vypsal termín dalších prezidentských voleb už na srpen 2020. Překvapivě proto, že obvykle se hlasování odehrává v zimě, a to z prostého důvodu. S klesající teplotou klesá i potenciál pouličních protestů. Zkrátka, když je venku 25 nad nulou, je demonstrace na náměstí příjemnější než v minus 10. V Kirilovi se probudil někdejší elán, k čemuž přispěly i nové tváře v opozičních kruzích. Sjarhej Cichanouský, Viktor Babarika. Lukašenko se opět lekl. Začalo zatýkání. Za mřížemi skončili jak Cichanouský a Babarika, tak řada blogerů, novinářů či aktivistů. Další začali ze země ujíždět. Do čela odpůrců režimu se postavila trojice žen v čele se Svjatlanou Cichanouskou. Vývoj nabral nevídaný spád. To, co se dělo po samotném hlasování z 9. srpna, nemá v dějinách Běloruska obdoby. Mohutné protesty, 100% poklidné, se konaly nejen v Minsku, ale i v regionech. Lidi žádali nové volby, žádali Lukašenkův odchod. Panovala obrovská naděje, že tentokrát už se to skutečně povede, vzpomíná Kiril. Přemýšlel, že se do Běloruska vrátí. Radil se s přáteli. Varovali ho, nedělej to. Zavírají teď kde koho a se svou minulostí opozičního aktivisty skončíš v klepetech už na hranicích. Zůstaň kde jsi a využij své dovednosti ve virtuálním světě. Kiril tedy setrval v Polsku. Ale zase lezl, i když jen virtuálně, kam mohl. Jakmile zaznamenal nějakou opoziční iniciativu, hned jí nabídl dobrovolnou pomoc. Spravoval sociální sítě, točil videa v běloruštině. Nespal, málo jedl, ponocoval. A pak přišel podzim. A s ním zlom. Strach. Byla to generální stávka, respektive skutečnost, že se jí nepodařilo zorganizovat, co zlomilo protestům vaz. To byl klíčový moment. Všichni volali stávka, stávka, ale druhý den spořádaně přišli do práce. V tu chvíli se ukázalo, že země není stoprocentně jednotná a že nedokáže dotáhnout věci do konce, uvažuje Kiril. Kdyby se bývalo celé Bělorusko na 2 týdny úplně zastavilo, armáda by přešla na stranu lidu. Jenže to se nestalo. V tu chvíli se ozbrojené složky přestaly obávat o svou budoucnost. Lukašenko pochopil, že má navrch a úplně pustil uzdu už tak příšerným represím. Dneska můžete jít v Bělorusku sedět i za repost na sociální síti, vysvětluje Kiril. Na druhou stranu dnes víme, že kdyby se Lukašenka tehdy podařilo sesadit, Putin by do Běloruska nejspíš poslal vojsko, připouští. Naděje v každém případě pohasla. Bělorusko zůstalo zdecimované, dnes v něm vládne obrovský strach. Ve věznicích jsou tisíce politických vězňů, nezávislí novináři, pedagogové, blogeři, IT specialisté a mnozí další jsou pryč. V Polsku, Litvě, v Česku. V únoru 2022 Rusko zaútočilo na Ukrajinu i z běloruského území. Co mi můžou? Anna, Kirilova partnerka, je dcerou Taťány Martinové. Taťána je dobrý příklad změny, která se odehrála v běloruské společnosti v roce 2020. Ona je z generace a společenské vrstvy, kterou v podstatě vždycky všechno uspokojovalo, respektive nestarala se. Byla moderátorkou v hudebním rádiu a pak i v televizi. Dělala si svou práci, žila si svůj život. Ale pak přišel covid, předvolební kampaň a stáni se stala opoziční politická blogerka. Popisuje Kiril s tím, že předloňská volba hlavy státu byla první, která pronikla skutečně do všech vrstev obyvatelstva. Všichni o tom mluvili, všichni věděli, co se děje. Nevím o nikom, kdo by tenkrát říkal, že nepůjde volit, popisuje Kiril. V rámci utahování šroubů samozřejmě došlo i na Taťánu. První výhrůžky pokusy ji umlčet. Nejdřív si z toho nedělala hlavu. Co mi asi tak můžou? Neporušuju zákony, platím daně, tak ať jdou někam, smála se. Jenže Lukašenko přitvrzoval a když KGBáci začali Táně vyhrožovat sexuálním násilím na její dceři, zlomilo to i ji. Sedla i s Aňou do auta a obě ze země ujeli. Anu samozřejmě vyhodili z Minské univerzity, krátce před státnicemi a promocí. Kiril nejdřív hledal možnost, jak by Aňa mohla dostudovat v Polsku, nakonec se však jako jednodušší varianta ukázal Kyjev. Anna na podzim 2021 nastoupila na univerzitu Tarase Ševčenka, nejlepší vysokou školu na Ukrajině. Našli jsme si v Kyjevě byt, usadili se. A pak. 23. února Kiril s Aňou ponocovali. Debatovali v běloruštině, byla to romantika. Spát šli až někdy před 4. ráno. Kdyby vydrželi ještě tak hodinu, slyšeli by první výbuchy války, kterou proti Ukrajině zahájilo putinské Rusko. Zůstaň u počítače. Kiril kategoricky trval na tom, aby se Aňa evakuovala. Aňa byla kategoricky proti. Ptali se sami sebe, co dělat. Celý život koukáme na filmy, čteme knížky o velkém zlu, o tom, jak mu čelit. A najednou přišlo zlo reálné. Máme ujet, zachránit se, anebo zůstat věrni sami sobě. Vybrali jsme si druhou možnost. Co když ruské tanky přijedou až do Kyjeva? Co dělat, když budou pod okny? Začali jsme shromažďovat materiál na Molotovovy koktejly. Vážně. Kiril obnovil své internetové projekty, s Anou dělali přímé přenosy z Kyjeva, chtěli ukázat, co se děje. Výbuchy, střelba, lidi křičí, utíkejte. A my naopak otevíráme okno, aby to všechno bylo na videu líp slyšet. Už nebylo cesty zpět. Oholil jsem si hlavu a vydali jsme se vstoupit do teritoriální obrany. Poslali nás pryč, v tu chvíli jsme nebyli potřeba. Šli jsme na vojenskou základnu, taky nás poslali domů. Byla v tom i jistá nedůvěra, vysvětluje Kiril. Protože někteří ruští diverzanti na Ukrajině měli běloruské pasy. Nakonec jsem se vydal k běloruské rotě, která se formovala v Kyjevě, pěšky prázdným městem přes checkpointy. Dnes je z té jednotky pluk Kastusia Kalinouského, ale tehdy to byla jedna místnost, kde lidi spali podél zdí ve spacácích. Nemáme vás ani kam uložit, to za prvé, řekli. A za druhé, Kyrile, my víme, v čem je tvoje síla. Nesápej se po automatu, vrať se k počítači. Kyril usoudil, že když mu voják s automatem říká, že je prospěšnější u počítače, asi ví, co říká. A tak začal běloruským obráncům Ukrajiny pomáhat se správou sociálních sítí či sběrem peněz. Sovětizace. Rusko, Bělorusko i Ukrajina byly do roku 1991 součástí Sovětského svazu. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a jejich obyvateli jsou dodnes pro řadu lidí, hlavně na západě, pod rozlišovací schopnost, jenže ty rozdíly jsou veliké v historické zkušenosti, mentalitě, temperamentu. A z toho pramení složitosti vztahů. Ukrajinci, kteří jen za posledních 20 let udělali dvě revoluce, často nechápou, proč se Bělorusové už dávno Lukašenka nezbavili, proč všechny jejich protesty byly vždycky míru milovné. Jak to, že v Bělorusku nebyl Majdan? Mentalita, historická zkušenost. Bělorusko bylo za druhé světové války zdecimováno jako nikdo jiný. Válka je memento, válka je největší hrozba. Strach z prolévání krve se v Bělorusku přenáší z generace na generaci. Mnozí Ukrajinci jsou také naštvaní, že Putin na Ukrajinu zaútočil z běloruského území a že se proti tomu Bělorusové nevzbouřili, říká Kyril. Ale na protiválečný protest v Minsku přišly na jaře tisíce lidí, a to ve všeobecné atmosféře strachu, která v zemi vládne. Všichni ti lidé šli ven s tím, že se můžou domů vrátit třeba za 15 let. Bělorusové taky pořádali diverze na železnici, aby znemožnili přesuny ruské vojenské techniky. Zatímco v Rusku podporuje Putinovu válku na 80% lidí, v Bělorusku jsou spíš jednotky procent. Nejde házet do jednoho pytle Bělorusy a Lukašenka. On není naším legitimním představitelem. Tím je Svjatlana Cichanouská. A ještě jednu důležitou věc Kyril zmiňuje. Ukrajinci si už dávno zvolili evropskou cestu. Sovětizace jejich země skončila, sovětizace Běloruska nikoliv a jejím garantem není nikdo jiný než Alexandr Lukašenko. Cesta. Až domluvíme, Kyril s Anou zbalí kufr a vrátí se do Kyjeva. Co bude dál, nevědí, ale jedno je jisté. Jestli Ukrajina nezvítězí, Bělorusko nebude. Putin se vydá do Polska a do Pobaltí a na takovou drobnost, jakou bude anexe Běloruska, už ve světových zprávách ani nezbude místo. V naší zemi je pořád mnoho lidí, kteří chápou, co se děje. Vedou partyzánský odpor proti válce, proti Lukašenkovi. Režim je mučí, hrozí jim smrtí, protože halo, halo, trest smrti u nás pořád platí. Všichni Bělorusové, kteří teď jakýmkoliv způsobem bojují na Ukrajině, mohou být doma zastřeleni. Ne pokuta, ne vězení, ale trest smrti. A my dva? Nás mohou podle nových zákonů soudit v nepřítomnosti, zkonfiskovat nám majetek, zbavit nás občanství. Ale co? Tuhle cestu jsme si vybrali.